Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Domnule Mihaieș, astăzi a fost prezentat un sondaj de opinie la Comanda IDES Viitorul și ISPRI din România și acest sondaj în primul rând se referă la prețurile destul de mari care sunt în Republica Moldova și se menționează că prețurile majorate, salariile și pensiile mici, șomajul și sărăcia sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă astăzi cetățenii Republicii Moldova. Potrivit cercetării, îngrijorarea societății moldovenești față de prețurile mari a atins cote istorice și aproape 74% dintre cei chestionați au declarat că cea mai stringentă problemă pentru ei sunt prețurile majorate în comparație cu 45% cât era îngrijorarea în luna februarie 2021. Potrivit experților, este cel mai mare procentaj înregistrat în perioada independenței Republicii Moldova. O cifră asemănătoare a fost în octombrie 2008. Atunci 72% dintre cei chestionați afirmau că problema numărul 1 pentru ei sunt prețurile exagerate. Iată, credeți că această problemă care a fost evidențiată în acest sondaj de opinie și probabil dacă vom efectua și alte sondaje de opinie sau vom întreba cetățenii în stradă, răspunsurile vor fi aceleași, că prețurile și salariile mici sunt problema numărul 1 a societății noastre? Este rezultatul unei guvernări ineficiente, cum ar spune unii, sau este rezultatul unei crize care nu poate fi gestionată așa încât să mulțumească până la urmă cetățenii?
Bine, în toate sondaje vom vedea că dacă facem un top al problemelor, în majoritatea sondajelor vedem că cetățenii sunt îngrijorați în primul rând de nivelul de trai. Sunt deranjați de salariile mici și pensiile mici, de prețurile mari. Deci nu este ceva nou, este constant în toate sondajele din Republica Moldova și se datorează faptului că suntem o țară cu venituri mici de-a lungul timpului, de la independență încoace. Veniturile moldovenilor cred că sunt cele mai mici din Europa, împreună cu Ucraina. Suntem într-un top al salariilor mici și veniturilor mici și asta domină. Până când nu vor crește salariile din Republica Moldova la salarii medii europene, să zic eu, de minimum 500 de euro, un salariu cum este în România, de exemplu. Da? Salariul, știți, minim în România, de fapt 530 de euro, începând din 1 ianuarie 2021-2022. Astfel încât eu consider că până atunci, întotdeauna, în toate sondajele, vom avea acest clasament. Îngrijorările cetățenilor privind veniturile lor. Și asta, deci, nu cred că trebuie să mire. Cine este vinovat? Sigur că este vinovată clasa politică care, începând cu 1991, anul independenței Republicii Moldova, dobândirii independenței, au gestionat prost sau slab Republica Moldova și în prezent avem ceea ce avem. O țară cu venituri mici, cu probleme mari, cu prețuri foarte mari la energie, la gaze, energie electrică, deci un buchet întreg de probleme sociale și economice.
Cum se descurcă guvernul de la Chișinău în această criză? Este una destul de mare. Am avut prețul majorat la gazele naturale. Urmează din 15 februarie să se majoreze și prețul la energie electrică, ceea ce va afecta și mai mult inclusiv acei 50% dintre cetățenii Republicii Moldova care nu se încălzeau iarna cu gaz. Guvernul ar trebui să gândească de pe acum soluții mai puternice, așa încât iată să mulțumească cetățeanul de rând, având în vedere că politicile care au fost făcute până acum de către guvern nu au fost în măsură să asigure cetățeanul și oamenii să spună că guvernul a făcut ce a putut în această criză.
Bine, în primul rând trebuie să menționăm că Republica Moldova plătește un preț prea mare, foarte mare la gazele naturale. Aici parțial se datorează și proastei gestionări situației și negocierilor care nu au fost totuși pe deplin efectuate cu Kremlinul și cu Gazprom. În total avem un preț de circa 650 dolari la întrare în țară, care este foarte mare. Și de la prețul gazelor știm foarte bine că mai departe cresc prețurile la energie electrică și așa mai departe. E o situație foarte gravă pentru majoritatea cetățenilor Republicii Moldova care au venit modeste. În acest context, da, noi vedem că guvernul a venit cu anumite ajutoare, da? și avem ajutor pentru fiecare consumator, fără discriminare, o parte, circa 150, de fapt 150 de cubi este parțial plătită de guvern, factura la gaze. Acum și la agenții economici se va introduce o anumită subvenționare. Sigur că nu este de ajuns și este un ajutor parțial, crește și prețul la energia electrică foarte mult. Deci e o situație, repet, care sigur că ne mulțumește cetățenii, sigur că în contextul acestor prețuri scade și popularitatea președintelui Republicii Moldova și a partidului de guvernământ, astfel încât pentru moment aceste prețuri foarte mari, sigur că scad foarte mult popularitatea guvernării.
Tot acest sondaj cumva confirmă ceea ce ați menționat dumneavoastră mai devreme și la întrebarea numiți, vă rog, personalitatea politică sau politicianul din Republica Moldova în care aveți cea mai mare încredere, vedem că președintele țării Maia Sandu se clasează pe primul loc cu 16,6%, Igor Dodon pe locul 2 cu 10,3%, iar pe locul 3 îl vedem pe Ilan Șor cu 2%. Ceea ce este interesant în această listă este că, iată, premierul țării, doamna Natalia Gavriliță, se află pe unul dintre cele mai joase locuri, cu 0,3% din încrederea cetățenilor. De ce credeți că, totuși, iată, la jumătate de an de când a fost investit guvernul Gavriliță, acțiunile executivului, care au fost și bune și mai puțin inspirate la un moment dat, doamna Gavriliță se clasează, totuși, pe un loc atât de jos în încredere cetățenilor?
Da, tendința asta care deja este confirmată și de acest sondaj este că premierul Gavriliță se clasează pe un loc foarte jos în ierarhie și lucrul ăsta poate fi explicat destul de ușor, și anume faptul că cetățenii sigur că în primul rând asociază cu guvernul și cu primul ministru insuccesul în ceea ce privește guvernarea, și anume prețurile majorate de la 4 lei la 15 lei gazele, este o creștere foarte mare și lucrul ăsta nu putea să nu fie taxat de cetățeni. Acum, sigur că nu știm cât este vina doamnei Gavriliță în acest preț înalt. Oricum, o parte din vină îi aparține și ei, fără îndoială. Din punctul meu de vedere, dânsa trebuia să meargă la Moscova, să negocieze personal, împreună cu delegația moldovenească. Și poate s-ar fi obținut un preț mai bun. Poate nu radical mai bun, dar oricum mai bun. Pentru că, repet, prețul ăsta foarte mare la gaze este unul care majoritatea cetățenilor nu îl pot plăti și aici, sigur că e nevoie de subvenționarea prețului de către guvern. Pe de altă parte, cresc prețurile la energie electrică, la medicamente, la alimente și avalanșa asta de creștere a prețurilor, din punctul meu de vedere, poate să ducă chiar și la căderea guvernului, pentru că ceea ce vedem în acest sondaj este că doamna Maia Sandu încă se bucură de prima poziție în ochii alegătorilor, ceea ce înseamnă că lovitura a încasat-o nu președintele Republicii Moldova, dar primul ministru pentru prețurile mari la energie electrică și la gaze și etc. Astfel încât Maia Sandu are o soluție pe viitor, în cazul când se confirmă și în alte sondaje, pentru că abia început de an aceste tendințe de scădere a încrederii în guvernare și în principalii conducători a guvernării, orice politician de top, cum ar fi Maia Sandu, trebuie să gândească că guvernul respectiv deja nu mai poate fi reabilitat în ochii electoratului, în ochii cetățenilor, și că trebuie de făcut o schimbare sau totală în guvern, prin demiterea întregului guvern, sau parțială, prin schimbarea unor miniștri. Sau poate să-i schimbat premierul și să rămână majoritatea miniștrilor. Deci sunt mai multe soluții aici, care acum noi nu știm care vor fi deciziile Maia Sandu, dar care se impun în urma analizei acestor sondaje.
La ora actuală, pe oricine am întreba, noi jurnaliștii, atât președintele țării, atât premierul Natalia Gavriliță, se menționează că acest guvern nu va fi dat jos, întrucât face ce poate în această situație destul de complicată, și nici miniștrii nu vor fi înlocuiți, că la fel și ei sunt buni la locul lor. Iată, avem jumătate de an de când a fost instalat acest guvern. Inițial se spunea că 100 de zile este puțin, că este greșit să criticăm executivul chiar și la o lună de zile, la 5 luni de zile, acum avem 6 luni de zile. Ce n-a înțeles guvernul condus de doamna Gavriță și, în general, clasa politică? Pentru că autoritățile au acum și președintele și țării și guvernul în general și, iată, practic, Parlamentul lucrează mână în mână, fiind o forță puternică împreună.
Sigur că PAS-ul și președintele Maia Sandu au mandate parlamentare care le permite să guverneze de unii singuri și să obțină și anumite rezultate. Ceea ce vedem însă este că guvernul 100% politic, așa cum este astăzi, guvernul Gavriță, nu dă randamentul care se așteaptă de la el. Și soluțiile care vin dinspre experți, dinspre analiștii politici, experții în politică, este ca totuși să se încerce un guvern mixt de tehnocrați plus numirile politice să fie suplinite de tehnocrați, măcar pe anumite ministere importante, cum ar fi finanțele, economia și internele și altele, unde ai nevoie de randament imediat și de personalități care au capacități, care au experiență, care să nu fie obligatoriu membrii Partidului de Guvernământ sau afiliați Partidului de Guvernământ. Trebuie să conștientizăm că acest guvern nu merge bine. Eu n-aș folosi cuvinte grele, dar trebuie să totuși să încercăm să vedem critic lucrurile, să le vedem real. Guvernul pe alocuri, pe anumite ministerii, este foarte slabă prestație. Sunt și ministerii unde prestația ministrului este mai bună, dar per total, repet, acest guvern în opinia publică, în ceea ce vedem noi în sondaje, deja este foarte complicat de refăcut imaginea premierului și a guvernului. S-a creat o imagine generalizată de guvern slab. Și în acest context, repet, soluția unui președinte al țării care are la îndemână toate mecanismele cu simulația parlamentară este să schimbe guvernul în totalitate sau parțial. Adică cea mai proastă soluție ar fi să nu se facă nimic, să se țină în continuare cu dinții de acest guvern care poate să ducă la fund întreaga construcție împreună și cu ratingul președintelui Republicii Moldova.
Dar are pe cine pune în loc, pentru că s-a discutat nu o singură dată despre faptul că nu sunt oameni care să poată asigura destoinic un fotoliu de ministru, un fotoliu de prim-ministru, pentru că dacă erau oameni care până la urmă erau analizați în calitate de miniștri sau de prim-ministru de către Partidul Acțiune și Solidaritate, inclusiv președintele țării, Maia Sandu, atunci li se făcea oferta. Ei au cu cine să lucreze, au pe cine să schimba, au pe cine pune în loc?
Bine, noi am văzut că la prima fază s-a mers doar pe membrii PAS-ului și persoanele fidele, liderilor din PAS. După asta, atât Maia Sandu cât și doamna prim-ministru Gavriliță au spus că nu au cadre suficiente și au început să preia o parte din foștii conducători sau activiști din alte partide și am văzut aici două exemple. Domnul Serebrean, care a fost afiliat Partidului Democrat și chiar a fost chiar prim-vicepreședintele Partidului Democrat și cei din PAS nu s-au temut să-l invite la guvernare și l-au numit în funcția de prim-viceprim-ministru responsabil de domeniul reglementării transnistrene. Și avem și o numire nouă, domnul Dorin Recean, care este fost ministru de interne în guvernul PLDM Filat, cu premierul Filat atunci în funcție. Deci iată că cei din PAS au înțeles că trebuie să-i preia și persoanele din alte partide și este o cale corectă din punctul meu de vedere ca ei să preia persoanele sau personalitățile care nu s-au murdărit sau care nu au fost implicate în acte de corupție, care orice guvern există persoane tehnocratice care și-au făcut bine treaba. În cazul dat, eu consider că și domnul Serebrean și domnul Recean, pe care îi cunosc cât de cât așa chiar și personal, aduc plus valoare acestui guvern. Este un pas în direcția corectă. Și trebuie să urmeze și alte personalități, persoane care să fie cooptate în actul guvernării, pentru că trebuie să spunem foarte clar că nu oricine poate să fie ministru, nu orice expert, nu orice comentator politic poate deveni prim-ministru sau ministru sau șef de departament, e nevoie totuși de anumite calități, de o anumită experiență, de anumite trepte de trecut pe anumite pariere. Și în acest context, asta ar fi soluția corectă pentru PAS, să facă o listă de persoane din alte partide sau care au fost în alte guvernări, care pot să completeze tabloul guvernării.
S-a discutat nu o singură dată despre faptul că domnul Andrei Spânu, vicepremierul și ministrul infrastructurii, ar putea să ia locul doamnei Gavriliță în funcție de premier. În ce măsură credeți că acest scenariu ar putea fi posibil la un moment dat?
Am auzit și de domnul Spânu, am auzit mai recent și de domnul Recean, care ar fi, chiar i s-a fi propus să devină premier mai devreme. Noi nu știm în acest moment cine dintre ei, sau poate sunt și alți candidați, ar fi favoriții Mai Sandu pentru viitor. Din punctul meu de vedere, este cert că doamna Gavriliță este un foarte bun manager financiar și a fost un ministru de finanțe apreciat, dar întâmplă greutăți în ceea ce se numește gestiunea unui guvern, pentru că aici trebuie făcut altfel de calități. Și politicienii, din punctul meu de vedere, se împart în două categorii. Tehnocrați care își fac bine treaba într-un anumit domeniu îngust și politicieni care pot gestiona, care pot administra domenii mai complexe. Și din punctul meu de vedere, aici e locul slab a doamnei Gavriliță și nu face față, în aceste condiții de criză, nu face față funcției de prim-ministru și se impune, din punctul meu de vedere, se impune schimbarea premierului. Nu văd nimic grav în chestia asta dacă Maia Sandu și PAS-ul ar face o schimbare totală de guvern. Sigur că trebuie gândit bine lucrul ăsta, nu trebuie luat o decizie pripită, dar eu cred că undeva în luna martie societatea trebuie să vadă că PAS-ul și Maia Sandu înțeleg în ce situație se află țara și ca să nu se întâmple lucrul ăsta sub presiunea străzii în rezultatul unor evenimente de genul meeting-uri, etc., ar fi bine ca să facă lucrul ăsta în interiorul PAS-ului și cu participarea președintelui Republicii Moldova, adică modificarea structurii guvernului, modificarea conducerii guvernului, etc.
Cum vedeți propriu-zis acest proces să-și dea demisia din proprie inițiativă doamna Gavriliță, fie să fie demis în urma unei moțiuni de cenzură acest guvern? Pentru că până la ora actuală, tot ce se spune despre acest guvern din partea inclusiv a parlamentarilor PAS, dar și a președintelui țării, este că guvernul face față și doamna Gavriliță este lăudată de către, iată, colegii săi de echipar. Fi cumva straniu dacă i s-ar cere demisia, având în vedere că laudele curg destul de mult.
Bine, eu văd că cei din partidul de guvernământ laudă prestația doamnei premier, dar în același timp există niște realități, există și aceste sondaje de opinie care deja consolidează în rândul electoratului o opinie formalizată că guvernul nu merge bine și vedem că partidul de guvernământ coboară pe locul 2, deja după blocul socialiștilor și comuniștilor și este o constantă în sondaje, căderea este destul de mare, trebuie, din punctul meu de vedere, de privit realist lucrurile. Sigur că acum trebuie să înțelegem că niciun fel de moțiune de cenzură nu va putea să treacă în Parlament. Dacă și se va întâmpla căderea sau demiterea guvernului, eu cred că va fi în baza unei analize, în baza unor discuții amicale în cadrul Partidului de Guvernământ și mai ales în formatul Maia Sandu președinte și doamna Gavriliță prim-ministru încă. Maia Sandu, ca președinte, are o prestație care marate experții o apreciază ca fiind satisfăcătoare și bună. În sensul că ea își îndeplinește constituțional sarcinile și aici multe întrebări nu există. Dar Maia Sandu are nevoie de un tandem și are nevoie de un premier puternic, un premier de criză, care poate să fie un manager de criză eficient. Cu regret, doamna prim-ministru este un premier, eu aș spune că bun pentru timpuri mai stabile. Dar în condițiile actuale, când ai prețurile excesiv de mari la energie electrică, la gaze, la medicamente, alimente, etc., când ai probleme foarte mari în gestiunea dosarului, atât cu Federația Rusă, cât și cu regiunea transnistreană, cât și cu locuri de muncă, salarii, pensii, deci eu cred că dânsa cumva este depășită de aceste probleme. Și nu e vina ei. Poate că nici dânsa nu s-a așteptat că vor fi atât de multe critici care se vor suprapune, și inclusiv cea pandemică. Și în acest context, cred că se impune o analiză și o soluție amiabilă în cadrul guvernării.